เรื่องของเครื่องวัดไข้
ใช่ไหมคร
ับ
ที่เขาแชร์กันในโซเชียลที่แบบว่าไอ้พวกเซเว่นร้านสะดวกซื้อเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเอาไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดมาตั้งเอาไว้ในร้านแล้วก็ให้คนเนี้ยเข้าไปในร้านแล้วก็เอามือจ่อบ้างเอาหัวจ่อบ้างบางที่มันก็แตกต่างกันใช่ไหมทีนี้มันดราม่าตรงที่แบบมีคนเอามาโพสต์คำๆบอกว่าเนี่ยกูเข้าไปในร้านเนี่ยเอาผักไปจ่อแล้วเจ้าหน้าที่เจอพนักงานร้านบอกว่าพี่ต้องใช
้
มือประมาณนั้นเขาก็คำๆกันแต่อันนี้จริงๆต้องบอกว่าคนที่เอาหน้าผากเข้าไปจ่อทำถูกแล้วนะครับผ
ม
เพราะว่าไอ้เครื่องพวกนี้เนี่ยปกติเนี่ยคือมันวัดอุณหภูมิที่มือพวกนั้นมันก็วัดได้แหละแต่ถามว่าถ้าเกิดคนเรามีไข้ขึ้นมาเนี่ยวัดตรงนั้นเนี่ยมันจะได้ค่าที่เราต้องการไหมอันนี้ความไข้ขึ้นมันสูงมากคือปกติเวลาเรามีไข้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะตัวร้อนทั้งตัวนะ
ครับ
เคยเห็นไหมแบบที่เวลาเรามีไข้แล้วแบบไปมือไปเท้ามันเย็นเกี๊ยบแต่ว่าตัวหน้าผากตรงซอกแขนซอกขาดักแร้ร้อนจ
ริ
ง
ครับ
ใช่คือปกติถ้าเราจะวัดไข้เนี่ยเราจะวัดจากอุณหภูมิแกนกลางก็คืออย่างที่เราวัดจากใต้ลิ้นเอาปลอดวัดใต้ลิ้นวัดในตูดวัดหรือว่าเอาพวกเครื่องวัดอินฟราเรดมาวัดตรงหน้าผากตรงหูอะไรประมาณนี
้
ส่วนมากก็เพื่อให้ค่ามันใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิแกนกลางมากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปวัดตามแขนขาเนี่ยมันก็จะมีกรณีแบบไข้สูงแต่ว่าไปมือไปเท้าเย็นที่เราวัดไปเพราะว่าเส้นเลือดตรงนั้นมันหดตัวทำให้แบบอุณหภูมิไม่สูงไม่เย็นเทียบพอวัดไปมันก็ไม่ขึ้นไข้ทีนี้มันก็จะไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้จริงๆกรณีแบบนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทางเซเว่นกับร้านสะดวกซื้อที่ติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้เปลี่ยนป้ายนิดนึงบอกว่าให้เปลี่ยนจากใช้แขนเนี่ยใช้มือเนี่ยให้ใช้หน้าผากคือใครเข้ามาในร้านปุ๊บเอาหน้าผากเข้าไปจ่อระยะประมาณ 5-10 เซนไอ้เรื่องนี้ถ้ามันมีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดเป็นไข้อะมันก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแจ้งเตือนออกมาเป็นเสียงออกมา
ครับ
ถ้าทำมาได้ก็โอเคนะครับผม
คือบางทีเนี่ยคือพอเขาเขียนป้ายแล้วก็หลายๆสาขาของเขาเนี่ยจะมีลักษณะว่าเขียนบอกไว้เลยแบบเป็นฝ่ามือเนาะไอเราก็ก็ต้องทำตามนั้นอ่ะตามป้ายที่เขียนไว้อ่ะคือมันผิดมาตั้งแต่ต้นทางอ่ะเน
า
ะ
เขาเขียนว่าเอาฝ่ามือแล้วเราเอาหัวไปจ่อเดี๋ยวคนอื่นก็จะแบบว่าหัวเราะอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่หรอ
กจริงจริงคืออันนี้ผมก็คุยกับทางคนขายไปแล้วแหละก็มีบริษัทที่เขาขายอุปกรณ์พวกนี้ติดต่อมาคุยที่เพจเขาก็อธิบายบอกว่าว่าเนี่ยทางเขาก็รับมาจากต่างประเทศเขาก็บอกว่าทางผู้ผลิตเนี่ยจากต่างประเทศเขาก็บอกว่าตรงนี้มันสามารถวัดที่ผิวหนังตามแขนตามขาได้โดยส่วนเบนมันจะไม่ถึง1องศาแต่ว่าอันนี้คือเขาไม่ได้อธิบายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเรามีไข้แล้วไปมือไปเท้าเย็นผมว่าแก้ไปแล้วเดี๋ยวเขาคงไปคุยกับทางร้านสะดวกซื้อแหละแต่ก็ฝากพวกผู้จัดการร้านเซเว่นอะไรเงี้ยฝากแค่ใต้หน่อยบอกว่าให้เอาหน้าผากจ่อแทนน่าจะเวิร์กกว่า
ครับ
จ่าขอแวะเรื่องนี้นิดนึงสิเห็นจ่าโพสต์อยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของที่ขอถามความคิดเห็นของคนภูเก็ตอะที่เขาจะเปิดภูเก็ตโมเดลอะไรเงี้ยอยาก
จริงนะผมว่าไอ้การคือยังไงแล้วก็ต้องเปิดแหละเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันพึ่งต่างประเทศเยอะมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวถ้าเราไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยต่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศยังไงมันก็ไม่เวิร์กอ่ะแต่ประเด็นคือถ้าสมมติเอาเข้ามาเนี่ยผมว่าเราต้องกรองให้ดี
ๆ
อย่างเช่นถ้าจะเอาคนจากอเมริกาเข้ามาที่ผมค้านสุดตูสุดตีนเลยนะอเมริกายังไม่เปิดรับเข้ามาด้วยประการทั้งปวงเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อสูงแบบเวอร์มาถ้าจะรับประรับจากประเทศอื่นแบบแถวยุโรปบางประเทศที่ว่ายอดเริ่มชะลอแล้วอันนั้นอาจจะโอเค
อ๋อเลือกเป็นประเทศไปอะไรอย่าง
น
ี
้ใ
ช่ที่สำคัญก็คือเวลาเรารับเข้ามาเนี่ยมันต้องมีมาตรการควบคุมโรคในโรงแรมไม่ชัดเจนไม่ใช่แบบปล่อยออกมาเดินเส้นผ่านมาเที่ยวอะไรงั้นได้แล้วแบบถ้าเขาผ่านด่านคัดกรองมาแต่เขาพาเชื้อมาด้วยอันนี้น่ากลัว
อันนี้แปลว่าเขาเข้ามาเขาก็ต้องกักตัว14วันก่อนอยู่ดีไหมคะจ่า
ใช่
ไม่รู้นะเพราะว่าไอ้ที่คุยกันเมื่อกี้ผมก็ดูอนุทินสัมภาษณ์เขาประมาณว่าอาจจะพูดถึงแบบให้อยู่ในโรงแรมแล้วก็แบบอาจจะไม่ใช่แบบกักตัวในห้องอย่างเดียวแต่อาจจะมา
อยู่ในโรงแรมมีพื้นที่อะไรต่างๆใช่ในโซนของเขา
ประมาณนั้นซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ต้องดูรายละเอียดกัน
ครับ
แต่ถ้าถามว่าทำได้ไหมผมว่าก็อาจจะทำได้นะแต่ต้องมีมาตรการดูแลให้ดีมากๆเพื่อไม่ให้เกิดเคสแบบไอ้ VIP ซ้ำอ่ะ
นึกออกไม่ใช่ว่าออกมาเดินห้างอะไรนี้ไม่ใช่เนาะ
ใช่ถ้าเกิดแบบ VIP ซ้ำสองนี่ผมว่าอันนี้อันตรายต้องระวัง
เห็นเขาพูดถึงเรื่องของวิลล่าควอรันทีนคือเหมือนกักตัวอยู่ในวิลล่าส่วนตัวไปเลย14วันแล้วถึงออกมาทำนั่นทำนี่ได้หรือว่าไปต่างจังหวัดได้อีกอะไรเงี้ย
ผมว่าถ้าสมมติมีนะครับนักท่องเที่ยวที่มันมีเงินถึงจริงๆแล้วสนใจจะมาแบบนั้นก็น่าจะโอเคน
ะ
แต่ว่ามันก็ต้องเข้มขัดหน่อยก็คือแบบให้มันอยู่ในนั้นแบบสบายๆไม่ใช่แบบกักตัวอู้ๆอยู่ในห้อง
ใช่ใช่ใช่ใช
่ความสะดวกสบายอะไรให้เขาในระดับหนึ่งแล้วก็แบบพอครบ4วันก็อยากอะไรที่ไหนก็ได้สะดวกเลย
ได้ครับ
อ่ะอีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องของการลงโทษให้เด็กลุกนั่งเห็นจากโพสต์อยู่เหมือนกันว่าลุกนั่งเนี่ยของคนเราเนี่ยของคนไทยมันมีหลายแบบมันมีทั้งท่าสควอทมันมีทั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใ
ช่ก็คือสมัยเด็กๆที่สมัยตอนนั้นผมก็โดนครูทางบอกว่าให้ทำลุกนั่งใช่ไหมมันก็จะออกแนวสควอทจัมพอโตมาเอ๊ะมันแปลกๆคือแบบพอเรียกชื่อเดียวกันลุกนั่งเนี่ยบางที่เขาก็หมายถึงท่าซิทอัพบางที่หมายถึงท่าสควอทบางที่หมายถึงท่าสปิทสควอทจัม
ค
ือแบบมันก็เราก็ไม่รู้มันท่าไหนกันแน
่
แต่ในบริบทของข่าวที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นท่าสปิทสควอทจัมนะก็คือคล้ายๆกับกระโดดสลับขาก
ระโดดสลับขา
ซึ่งเอาจริงๆแล้วไอ้ท่านี้ในการออกกำลังกายเป็นท่าฝึกฟังก์ชันนอลที่โหดมากเลยนะ
ใช
่แล้วก็ผมว่าบ้านเราเนี่ยคือไอ้เคสที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยเราก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าน้องเขาเสียชีวิตจากอะไร
ครับ
แต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือเขามีการสั่งให้ออกลงโทษด้วยการออกกำลังกายท่านี
้
ก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณสักวันสองวันแล้วก็หลังจากนั้นก็เสียชีวิตซึ่งต่อให้ไม่ใช่สาเหตุนะแต่ว่าไอ้การสั่งลงโทษเด็กนักเรียนด้วยวิธีการแบบนี้ผมว่ามันก็ควรทำในปัจจุบัน
มันรุนแรงมันหนักไปเนาะ
ใช่ก็คือแบบลองคิดดูเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยต่อให้ถ้าเราร่างกายไม่พร้อมเนี่ยไปทำท่าสปัดจำเนี่ยร้อยทีมันไม่มีใครแบบทำรอดหรอกมันถ้าทำได้ก็อาจจะบาดเจ็บอะไรก็
ม
ีรู้สึกประมาณ2ปีก่อนก็มีเคสหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะ
ค
นเพื่อนด้วยเขาก็ถูกครูสั่งให้ลงโทษด้วยการทำสปัดจำเนี่ยเกิดพิการเพราะว่าเขาเกิดการบาดเจ็บของเข่าแล้วเข่าของคนเรานี่เวลาบาดเจ็บขึ้นมานี่บางทีถ้าเอ็นไกว้ขาขึ้นมานี่อันนี้ยุ่งเลยรักษากันยาวนานมาก
ถ้าไม่ระวังอะไรใช่ไหม
ครับถ้าพวกนี้เนี่ยควรจะทำแบบเมื่อมีความพร้อมแล้วก็ทำโดยจำนวนครั้งให้มันเหมาะส
ม
ไม่ใช่แบบเอามาฝืนลงโทษเด็กจริงๆผมว่าทุกวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องห้ามลงโทษเด็กทางกายภาพด้วยการแบบห้ามตีเด็กห้ามฟาดเด็กด้วยไม้เรียวแล้วอย่างนึงที่เราต้องเน้นก็คือเราต้องเลิกลงโทษเด็กนักเรียนด้วยการสั่งลงออกกำลังกายพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กไปวิ่งรอบสนามก็ดีหรือว่าแบบให้เด็กมาทำสควอทจัมพ์แทงปลาไหลอะไรพวกนี้ก็ดีผมว่ามันต้องยกเลิกได้แล้วแหละ